microfon Radu Benea. Bine v-am găsit la Radio Europa Liberă, în ediția de astăzi. La ce etapă sunt autoritățile moldovene în aplicarea planului de acțiuni pentru integrarea europeană?
Marea majoritate a acțiunilor care trebuiau îndeplinite în anul trecut, în 2022, adică din cele 35 de acțiuni, 16 au fost îndeplinite, definitivate, 9 se află la etapa finală și 9 acțiuni nu au fost realizate.
Cât de pregătită este societatea din Republica Moldova pentru o dezbatere pe tema aderării la NATO?
Ce să facem cu această neutralitate care, în lumina războiului din Ucraina, este absolut evident, nu neapără? Deci Maia Sandu a făcut nimic altceva decât a reacționat la aceste mesaje care vin din societatea moldovenească.
Statele Unite și Germania vor trimite tancuri grele în Ucraina. Kievul le mulțumește, dar cere și mai multe arme, cum ar fi rachete și avioane. De aproape două decenii, guvernările de la Chișinău vorbesc despre obiectivul integrării europene. Actuala guvernare a anunțat un plan propriu de acțiuni după ce a depus în martie anul trecut o cerere de aderare la Uniunea Europeană, alături de Ucraina și Georgia, la scurt timp după începutul invaziei rusești în țara vecină. Președinta Maia Sandu a declarat recent că autoritățile ar trebui să accelereze procesul de armonizare a legislației moldovene la cea europeană și, în decurs de 4-5 luni, să lichideze restanțele acumulate în ultimii 6-7 ani, astfel încât să poată să înceapă cât mai curând negocierile de aderare. Cât a reușit să realizeze actuala guvernare de la Chișinău din planul de acțiuni pe care și l-a asumat în fața Uniunii Europene? Am întrebat-o pe colega noastră, Cristina Popușoi, care a urmărit îndeaproape acest subiect.
Din ceea ce am reușit noi să aflăm și să analizăm așa și să urmărim din declarațiile autorităților de la Chișinău e că marea majoritate a acțiunilor care trebuiau îndeplinite în anul trecut, în 2022, adică din cele 35 de acțiuni, 16 au fost îndeplinite, definitivate, 9 se află la etapa finală. Etapa finală însemnând că o parte din proiectele de legi fie au fost votate în ambele lecturi, dar hotărârile, de exemplu, nu au fost publicate sau un proiectul de lege a fost votat doar într-o singură lectură, spre exemplu, da? Și 9 acțiuni nu au fost realizate. Deci, jumătate dintre aceste acțiuni pe care și le-au propus autoritățile să le facă anul trecut, adică, practic, în jumătate de an de când Republica Moldova a primit statut de țară candidată la aderare, au fost duse la bun sfârșit. Acum, președinta Maia Sandu a cerut la o recentă ședință a Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană să accelereze acest proces de realizare a reformelor pentru a putea îndeplini condițiile, recomandările pe care le-a transmis Comisia Europeană în luna iunie anului trecut și să îndeplinească aceste acțiuni până în luna martie.
Care sunt motivele întârzierilor? Ce spun autoritățile și ce spun experții cu care ai reușit să discuți?
Ei au spus că, în primul rând, faptul că termenii pe care și i-au stabilit autoritățile de la Chișinău sunt prea restrânși, adică într-un jumătate de an sau într-un an nu poți să faci atât de multe acțiuni și marea majoritate a acestor măsuri vizau schimbarea legislației, iar acesta este un proces care durează până se fac legile, până acestea sunt discutate și sunt supuse dezbaterilor publice, până sunt votate într-o lectură sau a doua sau a treia. Un alt motiv este și lipsa capacității administrative, adică, la drept vorbind, în Republica Moldova nu sunt foarte mulți oameni sau nu sunt suficienți oameni în instituțiile publice, în instituțiile de stat, care să aibă această capacitate de a schimba lucrurile și de a face reformele. Este un lucru pe care l-a observat de altfel și Comisia Europeană încă în vară, atunci când a făcut un raport pe stare de lucruri din Republica Moldova, lipsa de capacitate administrativă. Deci, în mare parte, acestea ar fi motivele de bază, după cum ne-au spus experții cu care am discutat.
Unii experți au mai atras atenția, Cristina, nu doar asupra perioadei scurte, de numai câteva luni în care autoritățile ar trebui să recupereze ani de zile de întârzieri, dar și asupra faptului că ar trebui să conteze nu numai viteza, ci și calitatea reformelor.
Da, am discutat cu jurnalistul Europei Libere pentru afaceri europene, Ricard Iosviac, și în discuția noastră Ricard spunea cât de important este ca lucrurile să fie făcute bine și să fie făcute corect, astfel încât Republica Moldova să se transforme într-un stat modern și european și care să corespundă cerințelor pe care le cere Uniunea Europeană atunci când o țară vrea să îi se alăture. Și el a adus niște exemple asemănătoare, cumva și apropiate Republicii Moldova. El vorbește, de exemplu, despre România și Bulgaria, care au intrat cumva în grabă în 2007 în Uniunea Europeană și pentru că nu au făcut toate reformele ca la carte, aceste două țări încă nu beneficiază de toate drepturile pe care le oferă Uniunea Europeană, de exemplu, să facă parte din spațiul Schengen. Și iată, el spune că este mai bine ca lucrurile să fie făcute corect, să fie făcute până la capăt, decât să fie făcute în grabă. Și este cu adevărat un lucru important, pentru că chiar și aici, la Chișinău, mi-amintesc recent șeful delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Ianis Majeix, spunea că nu ar trebui să se facă doar un copy-paste al legislației europene sau a politicilor europene aici în Republica Moldova, ci este important ca aceste politici să devină funcționale în Republica Moldova, să meargă bine, dar nu să existe doar pe hârtie, așa cum s-a întâmplat de foarte multe ori aici. Toată lumea spune, în Republica Moldova sunt multe legi bune, dar ele nu neapărat funcționează.
A fost Cristina Popușoi. Mai multe despre angajamentele Chișinăului față de Bruxelles și stadiul de realizare a acestora puteți afla pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă. La microfon Radu Benea. Mai multe informații despre aceste și alte subiecte, pe teme din cele mai fierbinți, opinii avizate și răspunsuri clare și la obiect, aflați accesând paginile noastre de pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram și pe YouTube și, bineînțeles, la adresa noastră de internet moldova.europalibera.org. Într-un nou episod al podcastului În Esență, Eugen Rușiuc a discutat cu analistul politic Anatol Țăranu, fost ambasador la Moscova, despre apelul președintei Maia Sandu către partenerii occidentali, lansat recent în marginea Forumului Economic Mondial de la Davos, în Elveția, privind livrarea de arme către Republica Moldova, dar și despre afirmația șefei statului, care a spus că în prezent la Chișinău are loc o discuție serioasă despre capacitatea de apărare a țării și dacă aceasta ar trebui să facă parte dintr-o alianță mai mare, fără să numească însă Alianța Nord-Atlantică. Cât de pregătită este societatea moldoveană pentru o eventuală dezbatere privind renunțarea la statutul de neutralitate și aderarea la NATO?
Nu există o altă posibilitate de a ne dezice de statutul de neutralitate și de a adera la o alianță de apărare fără ca să fie operate schimbări la Constituție.
Ce din punctul dumneavoastră de vedere, prin aceste declarații, Maia Sandu dă startul unor discuții în contextul unei eventuale revizuiri a statutului de neutralitate a Republicii Moldova?
Dacă doriți, da. Dar iarăși, rămânem deocamdată la capitolul examinarea celor mai bune soluții pentru Republica Moldova, examinarea. Deci, inclusiv și discuția în societate despre necesitatea că acest lucru se întâmple. Și eu aș vrea să adaug încă un moment foarte important la această temă. Maia Sandu a fost atacată brutal și în primul rând de partea Federației Ruse, dar și din interiorul clasei politice de la Chișinău, acum mă refer la opoziția prorusească, care a acuzat-o că chipurile Maia Sandu renunță la statutul de neutralitate. Nu este inițiativa Maia Sandu. În societatea noastră, deja de bun timp, la diverse panele, se discută între experți, dar și alegătorii simpli discută problema ce să facem cu această neutralitate care în lumina războiului din Ucraina este absolut evident nu ne apără. Și atunci de ce trebuie să ne ținem morțiși de statutul de neutralitate în condițiile când ea, această neutralitate nu asigură securitatea Republicii Moldova? Deci Maia Sandu a făcut nimic altceva decât a reacționat la aceste mesaje care vin din societatea moldovenească.
Dar cât de convingătoare poate fi partida pro-europeană? Cum ar putea să-i convingă pe moldoveni că sub umbrela NATO este mai sigur decât acum?
Este o întrebare foarte bună și ea ține de maniera, dar și de capacitatea de comunicare a actualei guvernări, dar și a Partidei Pro-Europene pe ansamblu Republica Moldova. Dacă ne uităm peste sondaje, vom vedea că doar aproximativ 20% din societatea moldovenească acceptă o posibilă aderare a Republicii Moldova la
puțin
NATO.
Puțin peste 22%.
Da, puțin, în jur de 20%. Oscilează această cifră, dar la acest nivel se găsește.
În cazul organizării unui referendum pe tema aderării Republicii Moldova la NATO, 54,5% dintre moldoveni ar vota împotrivă, iar 22,4% ar susține această opțiune, arată datele ultimului sondaj al Institutului de Politici Publice de la Chișinău.
În aceste condiții, aderarea la NATO devine absolut nerealist, având în vedere că avem nevoie de un referendum constituțional pentru a amenda Constituția. Iar asta deja vorbește despre faptul că această dezbatere care a început în societatea moldovenească despre oportunitatea de a adera la o alianță politico-militară care ar putea să ne ridice capabilitatea de apărare, ea este la un nivel insuficient pentru a face explicațiile respective cetățenilor Republicii Moldova despre ceea ce are nevoie Republica Moldova. Eu acum nu pledez pentru aderare sau neaderare la NATO. Eu vorbesc despre necesitatea unei dezbateri serioase în interiorul societății noastre, unde ar fi aduse toate argumentele necesare pentru a lua o decizie. Mai sunt o sumă de încă de alte întrebări la care trebuie să fie găsite răspunsuri pertinente. Și dacă acest lucru s-ar face pentru o discuție largă și o informare corectă a populației, eu cred că și percepția față de ceea ce se numește oportunitatea creșterii gradului de apărare prin aderarea la o alianță politico-militară ar fi cu totul altă decât aceea în care astăzi ne găsim.
Analistul politic Anatol Săranu, fost ambasador la Moscova, în dialog cu Eugen Urușiuc. Întregul interviu îl găsiți într-un nou episod al podcastului În Esență pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. La Washington, administrația Biden a anunțat că va trimite 31 de tancuri M1 Abrams, cele mai avansate din arsenal, în Ucraina, în urma unui acord cu Germania, care va trimite și ea tancuri Leopard 2. Decizia survine după circa o lună de negocieri și este menită să aibă un impact substanțial asupra capacității Ucrainei de a se impune în fața forțelor ruse. Mai multe de la corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Președintele Biden a spus că această decizie contrazice supoziția lui Vladimir Putin că în cele din urmă unitatea occidentală nu va supraviețui timpului și condițiilor. Președintele Biden a spus că dacă forțele ruse s-ar retrage din Ucraina, războiul s-ar încheia de îndată. Unitatea occidentală a fost testată atunci când Germania a ezitat inițial să trimită tancuri Leopard până când America nu va trimite și ea tancuri M1, pe care armata americană le considera prea sofisticate pentru a fi transferate și utilizate de către ucrainieni. În cele din urmă, Statele Unite au acceptat să achiziționeze și trimită tancuri M1 de la producător, ceea ce va întârzia livrarea cu luni de zile, poate chiar mai mult. Oficialități din administrație au spus că tancurile M1 fac parte din strategia pe termen lung armatei ucrainiene. În schimb, tancurile Leopard, răspândite acum în Europa, sunt menite să participe la apărarea Ucrainei împotriva anticipatei ofensive ruse de primăvară. În Europa, obiectivul este crearea unui batalion de tancuri în Ucraina cu circa 70. Ministerul German al Apărării are ca obiectiv prezența tancurilor pe terenul de luptă în martie. La Washington, oficialități au spus, sub beneficiul anonimatului, că tancurile Abrams vor fi finanțate dintr-un fond special destinat Ucrainei. Nu este clar de ce administrația Biden preferă să producă și livreze noi tancuri în loc să trimite unele aflate în stoc. Oficialități au declarat că operarea tancurilor necesită pregătirea personalului, precum și o strategie de incorporare a noilor tancuri cu alte arme aflate în dotare. Pregătirea va avea loc în afara Ucrainei, nefiind precizat încă unde. Una dintre posibilități este baza de pregătire de la Grafenwöhr, în Germania, cea mai mare din Europa. Luna aceasta, Statele Unite au început să pregătească acolo circa 600 de militari ucrainieni, cum să folosească împreună artilerie, vehicule de luptă și alte arme pentru a maximiza eficacitatea în luptă. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Joi dimineața, în toată Ucraina au sunat alarmele. La Kiev și în Donbas s-au auzit explozii puternice după ce Rusia a lansat un nou atac masiv cu rachete, la numai câteva ore după ce Germania și Statele Unite au anunțat că vor trimite în Ucraina tancuri de luptă moderne Leopard și Abrams. La Odessa, postul public de radio a anunțat că, din cauza bombardamentelor rusești, care au avariat infrastructura energetică, orașul ar putea rămâne fără electricitate câteva zile. Cum a reacționat Kievul la anunțul Germaniei și Statelor Unite? Mai multe de la Ileana Giurchescu.
Anunțul Statelor Unite și Germaniei că vor trimite tancuri de luptă Abrams și Leopard 2 în Ucraina a fost salutat drept doar începutul de un înalt oficial de la Kiev. Sunt necesare sute de tancuri, a spus șeful administrației prezidențiale, dar Ucraina va avea nevoie și de avioane de luptă. La Washington, miercuri, președintele american Joe Biden a anunțat că Statele Unite trimit 31 de tancuri Abrams, dar a atras atenția că acestea sunt sofisticate, greu de întreținut și vor ajunge în Ucraina numai în câteva luni.
I'm grateful to Chancellor Scholz for providing German Leopard 2 tanks.
Totodată i-a mulțumit cancelarului german Olaf Scholz că a acceptat livrarea de tancuri Leopard 2, considerate de Pentagon oricum drept alternativa cea mai practică. Sunt peste 2000 în Europa, organizarea unui lanț de aprovizionare este mult mai simplă, consideră ministerul american al apărării.
Але якщо ми говоримо відкрито з вами і чесно, то кількість танків.
La Kiev, președintele Volodymyr Zelensky a lăudat decizia aliaților occidentali, îndemnându-i să furnizeze cât mai repede și cât mai multe tancuri. Cheia acum este viteza și volumul. Viteza în pregătirea forțelor noastre, rapiditatea în furnizarea de tancuri Ucrainei și numărul de tancuri, a mai spus Zelensky în discursul video de miercuri noaptea. Joe Biden a aprobat să fie trimise tancurile Abrams în Ucraina după ce Germania a anunțat că va livra Ucrainei 14 tancuri Leopard 2 din propria dotare. Totodată va permite țărilor partenere să reexporte în Ucraina tancurile Leopard pe care le au. Polonia, Finlanda, Spania, Olanda, Portugalia și Norvegia sunt dispuse să furnizeze Ucrainei propriile tancuri Leopard de producție germană. Experții occidentali cred că 100 de tancuri de luptă moderne ca Leopard și Abrams ar putea fi suficiente pentru a ajuta Ucraina să facă față cu succes unei eventuale ofensive de primăvară a Rusiei și să înceapă după aceea recucerirea teritoriului pierdut. Primele tancuri Leopard 2 ar putea sosi în Ucraina cam în 3 luni. Președintele Zelensky a mai spus că a vorbit deja cu secretarul general NATO Jens Stoltenberg și a cerut noi sisteme de rachete și avioane de luptă cu rază lungă de acțiune. Până acum, țările NATO au ignorat cererile Ucrainei pentru avioane de luptă, cum nu au vrut la începutul invaziei ruse să stabilească nici o zonă de interdicție de zbor deasupra Ucrainei. Yuri Sak, care îl consiliază pe ministrul apărării ucrainian, a spus că avioanele de luptă vor fi următoarea mare provocare. Dacă le obținem, avantajele pe câmpul de luptă vor fi imense, a spus el. Și nu vorbim despre F-16. Noi ce vrem este a patra generație de avioane, a mai spus Sak. Ucraina a primit până acum doar avioane sovietice și piese de schimb pentru forțele sale aeriene. Rusia, cum era de așteptat, a denunțat imediat decizia Statelor Unite și Germaniei de a livra Ucrainei tancuri moderne de luptă drept un plan dezastros. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat joi că pentru Moscova este semnul unei implicări directe a Occidentului în război. Diverse capitale europene și Washingtonul susțin mereu că nu sunt implicate direct în ostilitățile din Ucraina și nici NATO. Noi vedem lucrurile total diferit. Aceste țări se implică direct, ba chiar își măresc participarea, a mai spus Peskov la conferința de presă cotidiană. La fel, ambasadorul rus la Berlin, Sergei Nechaev, a avertizat că decizia de a livra tancuri de luptă Ucraine aduce conflictul la un nou nivel de confruntare. Iar Nicolae Patrușev, unul din cei mai apropiați aliați ai președintului Putin, consideră că ceea ce se întâmplă astăzi în Ucraina este de fapt rezultatul unui război hibrid de ani de zile pe care Occidentul l-ar purta împotriva Rusiei.
Mulțumesc, Ileana Giurchescu.
Revista presei internaționale de la Bruxelles, cu Dan Alexea. Cancelarul german Olaf Scholz a confirmat așadar trimiterea de tancuri Leopard 2 pentru Ucraina. E principalul titlu în presa germană, ba chiar e titlul pus mare în prima pagină din Le Monde la Paris. Berlinul a acceptat în cele din urmă să livreze acele tancuri grele de tip Leopard 2 Ucrainei după ce a ajuns la un acord cu Washingtonul, care va livra la rândul său tancuri Abrams. Pentru Moscova, cum o subliniază în Franța Libération, acesta constituie un pas suplimentar al Occidentului în implicarea sa în conflictul ruso-ucrainean. Presa rusă comentează de asemenea pe larg deciziile de ieri. Chestiunea vreunor linii roșii care n-ar trebui depășite a rămas acum cu mult în urmă, iar Statele Unite și-au recunoscut intenția de a încerca să ducă la capăt o înfrângere strategică a Rusiei, a declarat Ministerul Rus al Apărării ieri potrivit site-ului de știri Vzgliad. E un război hibrid care se duce împotriva noastră, nu putem nega această realitate. Scrie Vzgliad. Pe un ton mai anecdotic, Washington Post scrie despre soarta a 5 bărbați care au fugit din Rusia pentru a evita recrutarea în timpul războiului și care locuiesc de luni de zile pe aeroportul internațional din Coreea de Sud, din Seul. Ei au cerut azilul politic, însă Coreea de Sud, care are o rată scăzută de acceptare a refugiaților, i-a considerat pe acești ruși necalificați pentru azil. Bărbații au făcut apel și vor afla decizia zilele acestea. Deocamdată, ei se află în situația acelui iranian decedat anul trecut, Mehran Karimi Naseri, omul care a inspirat filmul Terminalul din 2004 al lui Steven Spielberg și care a trăit numai puțin de 18 ani pe aeroportul Charles de Gaulle din Paris. Și cine sunt oamenii care nu citesc cărți? Faptul că cineva se descrie singur drept o persoană care respinge cărțile sugerează în realitate o deficiență mult mai mare de caracter, scrie The Atlantic. Publicația americană amintește prăbușirea spectaculoasă a lui Kanye West din toamna trecută, rapperul american, când el a formulat și publicat comentarii teribil de suspecte, antisemite, cum mai făcuse anterior. Un astfel de exemplu a fost și când a spus: eu nu sunt un adept al cărților, frază pe care cel care își spune acum e a rostit-o cu ocazia publicării cărții sale Thank You and You're Welcome. Kanye West continuând: sunt un mândru necititor de cărți. Pentru The Atlantic, acea declarație este unul dintre cele mai deranjante lucruri pe care Kanye West le-a spus vreodată. Tiradele lui antisemite i-au atras pe bună dreptate disprețul multor admiratori, dar poziția sa anticarte este tulburătoare, deoarece spune ceva nu numai despre personajul Kanye West, ci și despre lipsa de substanță a acestui nihilist îngânfat al culturii populare, scrie The Atlantic. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Libera.
Și acum o nouă rubrică, Lumea din jur, realizată de Mircea Țicudean.
La Europa Liberă, rubrica Lumea din jur.
Tatăl tenismenului serb Novak Djokovic a fost filmat la Australian Open pozând cu suporteri care arborau cel puțin un steag rusesc cu fața lui Vladimir Putin, în scene calificate drept rușinoase de ambasadorul Ucrainei la Canberra. Starul din Serbia tocmai își asigurase un loc în semifinala turneului, învingându-l pe rusul Andrei Rubliov pe arena Rod Laver, miercuri noapte. După meci, în afara stadionului, tatălui Novak Sergian Djokovic a trecut printr-un grup de suporteri zgomotoși fluturând steaguri sârbești și rusești. O înregistrare video plasată pe YouTube arată cum unul din suporteri, un bărbat bărbos, îl oprește pe Djokovic senior să pozeze cu un steag rusesc imprimat cu portretul lui Putin. Bărbosul, care poartă un tricou negru cu litera Z, transmite vorbind sârbește un mesaj fratelui Alexander Zaldastanov la Moscova, spunând: trăiască rușii, iar tatălui Djokovic pare să repete urarea înainte să se îndepărteze. Alexander Zaldastanov, cel salutat în video de la distanță, este liderul grupării de motocicliști Lupii Nopții, admiratorii lui Vladimir Putin. Mila Georgievici, de la serviciul sud-slavic al postului nostru de radio, ne-a spus că afișarea de steaguri rusești este frecventă la evenimentele publice cu temă naționalistă din Serbia.
Russian flags, letter Z as a symbol of Russian invasion of Ukraine are very common during pro-Russian protests in Belgrade.
De obicei, steagurile rusești, litera Z sau portretele lui Putin apar mai ales la protestele legate de Kosovo. Date fiind legăturile bune ale Serbiei cu Rusia, membră permanentă în Consiliul de Securitate ONU, naționaliștii sârbi tocmai în ea își pun speranța într-o eventuală reîntregire a țării cu Kosovo. La Australian Open nu este permisă afișarea steagurilor Rusiei și Belarusului din cauza războiului din Ucraina. Ele au putut fi văzute însă sporadic prin tribune încă din primele zile ale turneului, făcându-l pe ambasadorul ucrainean în Australia, Vasil Miroșnicenko, să ceară măsuri punitive. El a spus pe Twitter joi că ultimul incident a fost rușinos. Tot tacâmul printre steagul sârbești, iată-l steagul rusesc, Putin, simbolul Z, așa numitul steag al poporului din Donetsk, o mare rușine. Jucătoarea de tenis ucraineană Lesia Tsurenko a scris pe Twitter, n-am cuvinte. Simeon Boikov, administratorul canalului YouTube pe care a fost plasat videoul cu Sergian Djokovic, îndemna suporterii să vină în număr mare la Melbourne Park ca să sfideze interdicția afișării steagurilor rusești. E vorba de onoare și demnitate acum. Ați interzis steagul Imperiului? E bine, Imperiul contraatacă, a scris Boikov pe rețele. Organizatorii turneului de Grand Slam au spus joi că le-au reamintit jucătorilor și echipelor de interdicție privitoare la steaguri, dar n-au pomenit explicit incidentul cu tatălui Djokovic. Tot joi, poliția australiană a informat că 4 suporteri au fost scoși din arealul sportiv după ce au afișat steaguri rusești și au amenințat membrii pazei. Novak Djokovic n-a putut juca la ediția din 2022 a turneului de Grand Slam de la Melbourne, fiind deportat de australieni din cauza neclarităților legate de exceptarea lui de la vaccinarea anticovid. În interviurile date de atunci, Novak a spus mereu că nu se amestecă în politică, menținându-și pe de altă parte poziția că este dreptul lui să aleagă dacă să se vaccineze sau nu. Pe de altă parte, Nole, cum îl alintă sârbii, a apărut în mai multe rânduri cu naționaliști sârbi de la Belgrad și din Bosnia, intrând vrând nevrând în polemici politice. Mila Georgievici de la Serviciul Sud-Slavic al Europei Libere ne-a amintit că nici tatăl sârgean nu este străin de asemenea controverse.
In January 2020, Sergei Djokovic, father of Novak Djokovic, he made a statement that both Novak and him are naționaliști.
El a spus că și el și Novak sunt naționaliști și că nu este nimic rușinos în asta și că vor susține mereu că Kosovo este parte din Serbia.
A fost Mircea Țicudean. O redacție pe zi. Află la Radio Europa Liberă ce scrie presa din Moldova. Astăzi cu Natalia Tocarciuc de la portalul Nord News.
Astăzi pe nordnews.md citiți că copiii ucraineni refugiați în bolți vor putea învăța online într-o sală dotată cu 25 de laptopuri. Aceasta a fost amenajată în incinta Căminului Meridian, acolo unde sunt cazați 10 de refugiați. Donația de calculatoare vine din partea guvernului Japoniei și în centrele de plasament pentru refugiații din orașele Criuleni, Nisporeni și Glodene au fost amenajate astfel de săli. În curând și refugiații din Cahul vor avea parte de o clasă dotată cu calculatoare. În total, în cadrul proiectului au fost procurate 90 de laptopuri. Tot pe Nord News citiți că în maxim 2 ani justiția din Republica Moldova va fi alta, iar judecătorii și procurorii corupți și incompetenți vor fi excluși din sistem. În cadrul unei vizite în nordul țării, Maia Sandu a promis oamenilor o evaluare corectă a celor care ne fac dreptate. Până atunci, oamenii se plâng de neglijența unora dintre ei. Șefa statului a declarat că este important că atunci când un dosar ajunge în instanța de judecată să nu fie lăsat pe raft să se prăfuiască până îi va expira termenul. Maia Sandu și-ar dori ca lucrurile să se miște mai rapid, însă există anumite proceduri și standarde care trebuie respectate. Comisia de preveting va activa până pe 30 iunie 2023. 60 de lei, atât primesc pentru un kilogram de miez de nucă oamenii care își aduc producția la punctele de colectare din Bălți. Este cu aproape 50% mai puțin decât anul trecut, o ieftinire record pentru acest produs. Cei mai afectați rămân a fi fermierii, dar și bătrânii care vor să mai adune un ban pentru trai. Potrivit președintelui Uniunii Asociațiilor Producătorilor de Culturi Nucifere, prețul mic la nuci este generat de criza post-COVID și cea energetică, dar și de războiul din Ucraina. Republica Moldova se află pe locul 5 în lista celor mai mari exportatori de nuci. În mare parte, miezul ajunge pe piețele europene, dar și Orientul Mijlociu și îndepărtat. Potrivit statisticilor, în 2018, când piața de nuci din Republica Moldova s-a confruntat cu o blocare a exporturilor, prețul mediu la punctele de colectare era de 70 de lei. În prezent, prețul maxim este de 60 de lei pentru miezul de nucă de cea mai bună calitate.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram și pe YouTube.
Sunt Radu Benea și vă mulțumesc că ne-ați ascultat. Aici e Radio Europa Liberă.